MTS kampaniýasy Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň üç taraplyň ulalaşygy bozanlygy barada Halkara Sewda Palatasynyň ýanyndaky Halkara Arbitraj Suduna talap arzasy bilen ýüz tutdy. Şeýle arza bilen MTS Türkmenistanyň Arbitraj Suduna hem ýüzlendi. Türkmenistanyň Arbitraj Suduna MTS-e degişli BCTI ýagny Barash Communication Technologies kampaniýasy tarapyndan hem iki sany talap arzasy berildi. BCTI, Türkmen Telekom ve Altın Asır Devlet Telekomünikasyon operatörlerin sebebini düşündürmezden operatörler arasındaki ulalaşygy toxtadanlygyndan şikayet edýär. MTS-iň resmi maglumatynda berilenişine göre Türkmen tarapy bilen ulalaşygyň möhletiniň uzaldyljagyna kompaniýa şu çakatçylygy şüphelenmeýändi we göz öňünde tutulan wagt möhletiniň dowamında Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligine ýüz tutupdy. Emma Aragatnaşyk ministrligi göz öňünde tutulan düzgüne göre ulalaşygyň möhletini uzaltmady. Dip MTS-iň resmi maglumatynda aýdylýar we kompaniýanyň özüniň kanuny hak hukuklaryny we maýy goýumlaryny aýgytly goramakçydygyny telýär. MTS kampaniýasynyň metbuat gullugy Türkmenistandaky kynçylyklary barada Azatlyk radiosyna telefon arkaly kommentary bermekden saklandy we MTS-iň günüň dowamında bu mesele boýunça ýürite metbuat konferensiýasyny geçirjegi habar berildi. MTS-iň Türkmenistandaky iş üçin lisenziýasynyň durdurulmagynyň sebäbini Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginde anyklap bolmady. Ministrliginiň resmi internet saýtynda hem MTS bilen bagly hiç bir maglumat çap edilmedi. Ortiýadan MTS kampaniýasy Postsowet giňişliginde mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny hüpçün edýän iň ýeri kampaniýa bolup durýar. Gyda institutynyň Merkezi Aziýa bolýan bölümüniň müderi Andrey Grozin MTS-iň Türkmenistandaky problemalaryny kampaniýanyň uly girdejileri we Türkmenistanyň ortiýet bilen gatnaşyklarynyň şol sanda biznes gatnaşyklarynyň sowamagy bilen baglaşdyrýar.
MTS bilen bagly wakadyny hojalygy dolandyrýan subyektleriň dawasy bolman öňe Türkmenistanyň ýolbaşlarynyň ykdysadyýetiniň möhüm ugruna gözegçiligi öz eline almak isleginiň alamat hökmünde garamak mümkin sebäbi mobil aragatnaşygy Türkmenistanda ören uly depkünde ösýän ugur bolup durýar.
Türkmenistanda süýgünkün mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny MTS-den başga Türkmen Telekom kompaniýasyna degişli Altın Asır operatory üpçün edýär. Habar beriş serwislerinin maglumatlaryna görä şu ýylyň sentýabr aýynyň aýagynda MTS-iň hyzmatlarından 2,139 million abonent Altın Asır-yň hyzmatlarından bolsa AC&M Consulting agentliginiň çaklamalaryna görä birnäçe 100 000 abonent peýdalandy. Soňky günlerde Altın Asır operatorynyň mobil telefon kartalaryny satyn almak isleýänleriň sanynyň köpelenligi habar berildi. Emma abonentleriň Altın Asır-yň aragatnaşyk hyzmatlarynyň hil taýdan pestiginden şikayet edýänligini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Murat Qurban bellädi.
Altın Asırdan nomer alýanlar häzir köpelli, emma Altın Asır-yň aragatnaşygynyň hili pes. Hatta aşgabatda bir yerimden gurlaşanında aragatnaşyk ihtiýar ýa-da adamyň sesini tanawan bolanok.
Moskwadaky Gyda Institutundan Andrey Grozin MTS-iň Türkmenistandaky kynçylyklarynyň belli bir derejede geosiýasy sebäplere bagly bolmagyny hem çak edýär. Onuň pikirine görä Ortiýetiň kampaniýasyna edýän basyşy bilen Türkmenistan Moskwadan daşlaşýanlygyny hem görkezmek isleýän bolmagy mümkin. Şol bir wagtda MTS-iň Gazprom ýa ITER ýaly iri kampaniýalarından tapawutlylykda Kreml tarapyndan uly goldaw berilmeýän kampaniýadygyny hem Grozin bellädi.
Это компания, которая не пользуется такой плотной поддержкой со стороны высшей российской власти.
Emma MTS-iň Türkmenistandaky problemalaryndan Ortiýetiň hökümetiniň habarlydygy we Ortiýetli kampaniýanyň behwitlerini goramak boýunça çäre görülýänligi Ortiýetiň premier-ministri Vladimir Putiniň metbuat gullugyna salgylanyp Ortiýet gazetlerinde habar berildi. MTS-iň aragatnaşyk hyzmatlary togtadylan soň Türkmenistandan maglumat almak işi hem kynlaşdy.